Blaðsíða 24 1. Sjúkrastofa 2. Rúm 3. Kotti 4. Sæng 5. Náttborð 6. Dýna 7. Hjólastóll 8. Hækja 9. Upplýsingar 10. Setustofa 11. Bjalla Hvað sagði sjúkraþjálfurinn í morgun?
Ég verði í æfingum alla næstu viku.
Sjáiði, hér er setustofan.
Ég ætla að finna bók handa Sólveigu.
13. Kafli Pabbi á spítala Kæra dagbók, aumingja pabbi. Hann hefur lengi verið svo slæmur í bakinu, en nú þurfti að skera hann upp. Við heimsækjum hann á hverjum degi á sjúkrahúsið. Vonandi batnar honum alveg. Hann þarf til dæmis að geta haldið á Sólveigu sem alltaf að stækka og þyngjast. Og pakka niður ef við flytjum til ömmu og afa. Það kemur bráðum í ljós. Ég held að það gæti verið gaman að lækna fólk og hjúkra því. Mér hefur ekki dottið það í hug áður. Seinna fæ ég ef til vill áhuga á einhverju allt öðru. Hvar sem við verðum í heiminum er ég alveg ákveðin í að fara í framhaldsskóla og taka stúdentspróf og það er líklega nóg til að byrja með. Bless í bili, Sonja.
Viltu koma með aðra bók?
Já, erum á leiðinni. Að hjúkra, hjúkrunarfræðingur. Að lækna, skera upp, læknir. Að þjálfa sjúka, sjúkraþjálfari. Að annast, aðstoða, sjúkraliði.